Tai Lietuvoje pacientas pirmiausia, aišku, yra žmogus. Ir pacientas atėjęs pas gydytoją, jisai turi būti saugomas. Tai yra pacientų žalos atlyginimo įstatymas, tai yra pakankamai svarbus dokumentas ir pacientas ten yra jo teisės, pareigos ir daug įvairiausių dalykų aprašyta. Tai pacientas turi būti saugus, turi gauti kokybiškas paslaugas, turi kaip eidamas pas gydytoją, turi būti žinoti, kad jisai jam nebus padaryta jokia žala. Tai iš tiesų pacientui yra berods 10 teisių, kuriamis jis gali naudotis kaip pacientas. Tai turbūt visas išvardinus neprisiminsi, pasakius 10, neprisiminsi pirmos, bet iš tikrųjų pagrindinės yra, aišku, pacientas turi teisę gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, turi teisę pasirinkti gydytoją, gydymo įstaigą, turi teisę gauti informaciją visą, tiek iš gydymo įstaigos, tiek iš pačio gydytojo. Taip pat turbūt teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, kas dabar yra labai aktualus iš tiesų irgi dalykas, ypatingai tokioj informaciniai visoj masiai. Ir turbūt paskutinė paminėčių teisė į žalos atlyginimą. Nes jeigu kažkas nutiktų negerai, tai pacientas, aišku, turi būti apsaugotas ir gauti atitinkamai žalos atlyginimą dėl suteiktų paslaugų. Tai, kaip ir sakiau, pirmiausia yra įstatymas, kuriame jos yra išrašytos, bet pacientas turbūt neatsivers įstatymų registro ir neskaitys kiekvienos teisės. Tai atvykęs į gydymo įstaigą pas gydytoją, tai jisai viena yra iš jo ir pareigų netgi susipažinti su visa vidaus medicinė dokumentacija, vidaus tvarkomis ir taisyklėmis ir panašiai. Tai reiškia, gydytojas detaliai visų teisių ir pareigų jam neįvardins, bet papasakos ir pristatys, kokia yra tvarka, gaunant sveikatos priežiūros paslaugos konkrečioje gydymo įstaigoje. Ir jisai turi pareigą kartu susipažinti su tomis taisyklėmis, kad visi žino, susitariam, kad atėjai pas mus yra tokia taisyklė ir pasirašytinai susipažinti ir tokiu atveju būtų apsaugotas tiek pacientas, tiek ir gydytojas, kad abi pusės žinotų, kas už ką atsako ir kaip turi elgtis gydymo proceso metu. Ne, pacientas galbūt gali ir nepaklausti, bet gydymo įstaiga privalo supažindinti su tas vidaus tvarkomis ir visų žodžių turbūt nepapasakosi, bet komunikacija tarp gydytojo ir paciento yra labai svarbus dalykas, tikrai. Tai tikėtina, kad gydytojas žodžiu pristatys bent jau keletą esminių tvarkos taisyklių, keletą teisių, keletą pareigų, o visa kita gaus dokumentų rinkinį, kurį pacientas, pavyzdžiui, prieš gaudamas paslaugą, prieš patekdamas pas gydytoją į kėdę, tai tikrai galės paskaityti, kiek perskaitys, kiek neperskaitys, bet tai šitoje vietoje yra paciento atsakomybė, jisai privalo susipažinti ir pasirašyti su tuo, kad sutinka su tomis taisyklėmis. Bendra tvarka yra vidaus tvarkos taisyklės pristatoma, kas yra įstaigoje. Ir kitas labai svarbus dokumentas, ypatingai odontologinėse įstaigos, yra informuoto paciento sutikimas. Nes paprastai prieš daugelio odontologinių procedūrų yra šitas sutikimas privalomas, nes tai yra arba chirurginės, arba intervencinės procedūros. O daugumo odontologinių procedūrų tokios ir yra. Tai, kad pacientas žinotų apie galimas komplikacijas, apie galimas neigiamas pasekmes, kas vyksta procedūros metu, tai va šitas tokie du baziniai dalykai, kuriuos pacientas turėtų žinoti, tai vidaus tvarkos taisyklės yra iš esmės praktiškai prieš pirmo atėjimo metu, vizito metu pas gydytoją ar tą gydymo įstaigą, o jau informuoto paciento sutikimas yra praktiškai prieš kiekvieną apsilankymą pas gydytoją, jeigu jo metu bus daromos procedūros intervencinės. Tai čia tokia paciento anketa vadinamoji, tai iš tiesų aš ją priskirčiau prie tų vidaus tvarkos dokumentų, tai tam, kad gydytojas žinotų jo ne tik alergijas, bet yra lėtinės lygos, kurios turi sąsojų, pavyzdžiui, negalimos komplikacijos, galimos reakcijos, atitinkamus medikamentus, tai tiesiog, kad gydytojas žinotų ir tinkamai parinktų gydymo metodiką pacientui. Manau, kad tai yra, kaip sakyti, bendro darbo dalis tai yra, nes iš tiesų gydytojas siekia suteikti kokybišką paslaugą, pacientas nori gauti kokybišką paslaugą. Tai natūralu, balansas ir pusiausvyra visur turi būti gyvenime, tai iš tiesų pacientas negali turėti vien tik tai teisės, jis tai turi ir pareigas. Pareigos irgi yra tom pačiam įstatymą, kur ir teisės apibrieštos, tai sakyčiau, manau, vienas svarbiausių priežasčių pareigų gerbti yra gydytoją, gerbti visą sveikatos priežiūros personalą ir laikytis rekomendacijų ir paskirto gydymo plano, ką gydytojas paskiria, pasako ir tą vykdyti, o ne užsiimti savigydą ar panašiais dalykais ir sakyti, aš geriau žinau. Tai pareigos tokios. Pareiga turbūt yra bendratarbiauti su gydytoju, nes gydytojas nežinos, ar pacientas yra nemeluoja, ar meluoja, ar teikia teisingą informaciją. Tai manau, kad pacientas puikiai žino, ko nori, ne? Puikiai žino, kad ateina pas gydytoją sugydyti dantis ir jo įgūdžiai, jo praktika, ką jis daro namuose, kad ar valo dantis, ar nevalo dantų, tai irgi yra turi įtakos. Ir todėl ta pareiga informuoti, ne, pareiga suteikti tinkamą informaciją apie save pacientui yra svarbi. Tai turbūt labai visiems yra girdėtas atvejis, kaip pacientai iš viso net negerbia gydytojus, smurtauja prieš gydytojus ir kas šiuo etapu yra galvojama, kaip apsaugoti gydytojus. Tai taip, gydytojai susiduria ir su ne tik fiziniu smurtu, tarkim, ne, bet lygiai taip pat ir visokiais psichologiniais dalykais, kaip pacientai mano žinantis geriau ne, negu gydytojas, negu padėjėjas ar kitas specialistas, tai tokiu atveju turbūt nesulauksim to bendro ir gero rezultato, tai kad būtų sveikatos priežiūros paslauga suteikta saugiai ir kokybiškai, turbūt tokiu atveju pacientas pats savo pakiša koją gauti tai, ko norėtų turbūt kiekvienas. O taip, tai viena iš turbūt dažnų situacijų, kai pacientas yra nepatenkintas, tai tokiu atveju jisai ginčia, ne, kad sako, man gydytojas blogai sugydė, blogai aptarnavo, blogai kalbėjo su manim, tai tokiu atveju jisai turi vieną iš teisę skųsti gautos sveikatos priežiūros paslaugos ir gauti atitinkamai kompensaciją dėl tokių paslaugų. Turbūt pirmiausia reikėtų bendradarbiauti su įstaiga. Jeigu yra nepasitenkinimas ar įvairiausios priežastys, ne dėl tai skausmas ar kažkoks nepatogumas, tai turbūt reikėtų kreiptis tą pačią gydymo įstaigą, kur prieš tai buvo pacientas apsilankęs, išsakyti savo nuogąstavimus, nepasitenkinimą ir panašiai. Tai jeigu nepavyksta išspręsti tos problemos geranoriškai, tokiu atveju yra taip sauga pacientui įsijungia, teisės ir pareigos, tai tokiu atveju pacientas turi teisę kreiptis į pacientų sveikatą padarytos žalos nustatymo komisiją. Šita komisija nenagrinėja ir neieško gydytojo kalties, jie tiesiog, taip trumpai tariant, nustato, buvo padaryta žala, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, ar nebuvo žalos. Tai šita komisija dabartinė, vadinama taip žalos be kalties, ne, nagrinėjimo komisija, tai jinai veikia nuo 20 metų pagal naują reglamentavimą ir pacientas kreipdamas į ją privalo pateikti tik tais prašymą dėl kokios paslaugos, kad tokias nurodant faktinės aplinkybės, realiai kas buvo, dėl ko, kas nepatinka. Jeigu pacientas kreipiasi pats, tai jisai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą kartu, dokumento kopiją, o jeigu kreipiasi kitas asmuo, tai tinkamo atstovavimo pagrindą. Tai jeigu būtų tai advokatas, tai advokato sutartis, jeigu yra, tarkim, kokio mirties atveju, vaikas ar anukas, kur jeigu teisių perėmėjai, tai atitinkama kita dokumentą. Ir šitie visi, ir taip pat, jeigu turi, dar gali pateikti faktinės aplinkybės pagrindžiančius dokumentus. Jeigu turi. Taip, tai vat, iš esmės, tai kas pagrindžia žalą. Tai yra žala dėl turtinės ir žala neturtinė. Tai jeigu turi, tai aišku palengvina komisijai darbą, jeigu žmogus labai sistemiškai visą dokumentaciją pateikia. Komisija yra sudaryta sveikatos apsaugos ministro įsakymu, bet jos sekretoriato funkcijas vykdo valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Jie priima dokumentus tiek elektroniniu paštu, tiek paprastu paštu, tiek atvykus į vietą, tiek siunčiant turbūt per kurjerį ir panašiai. Tai žodžiu, visais įmanomais būdais. Šiaip procesas yra palyginti supaprastintas maksimaliai, kad pacientas galėtų pasinaudoti šitokią teisę ir galėtų paprašyti žalos atlyginimo be jokių pagalbininkų, tarkime, ne advokato, teisininko. Tiesiog jisai pats savo ranka gali surašyti prašymą, pateikti dokumentą ir viskas. O jau po to jau vyksta posėdžiai, vyksta nagrinėjimai ir jau yra tęsiamas tyrimas. Vieno unifikuoto atsakymo tikrai nebus ir negalėčiau pasakyti, kad tiek pacientas, tiek gydytojas ar gydymo įstaiga turėtų padengti papildomas išlaidas dėl galimai ar negalimai suteiktų nekokybiškų paslaugų. Tai turbūt kiekviena situacija yra individuali, galimas variantas tiek vienas, tiek kitas, tiek kad pacientas gali, pavyzdžiui, pacientui neapmokamas visos papildomos paslaugos ir pacientui nieko tai nekainuotų, gali būti, kad reikia papildomai primokėti, bet čia turbūt kiekvieną situaciją reikėtų nagrinėtis, žiūrėtis ir kaip visą laiką aš kartuoju, reikia kalbėtis. Tai, nes matyt, gydytojai niekada nesiekia suteikti nekokybiškų paslaugų, o jeigu jau nutinka tam tikros neigiamos komplikacijos, kurių kartais galbūt ir negali išvengti, tai tikrai gydytojai tą mato, pastebi ir turbūt taiso savo klaidas, jeigu jos tokios ir būtų. Jeigu yra teigiamas sprendimas, tai yra atlyginama žala, visos įstaigos moka į žalos fondą įmokas kiekvienais metais, tai yra tam tikras savotiškas draudimas nuo galimų tokių neigiamų pasekmių, ir, o jeigu yra neigiamas sprendimas, tai yra neatlyginama žala, tai tokiu atveju pacientas gali kreiptis toliau ginti savo teisės, pavyzdžiui, kreiptis su skundu į tą pačią akreditavimo tarnybą dėl galimai nekokybiškai suteiktų paslaugų, taip pat gali tolimesnis procesas jau teisme nagrinėti, tai iš tiesų kelias yra toliau tikrai galimas, tai bet šitas pacientų žalos komisijos kelias yra turbūt vienas iš paprastesnių pačiam pacientui. Ne, jisai neturi pareigos, kad čia kaip ir prieš tai šnekėjo mane, kad teisė rinktis gydymo įstaigą ir specialistą, tai jisai neturi pareigos grįžti į tą pačią įstaigą ir susigydyti tą dantuką ar kažką kitą paslaugą gauti. Tai iš tiesų jisai gavęs tą atitinkamą sumą, išmokama jam iš to fondo yra ir jisai gali eiti bet kurią gydymo įstaigą, ar į tą pačią, ar į kitą. Tai paprastai pacientai turbūt renkasi kitą, nes jeigu jau yra ginčas ir jisai ginčas persikelia į tolimesnės instancijas, tai kartais to pasitikėjimo tarpusavio, tarp gydytojo ir paciento sumažėja ir pacientas ne visais atvejais nori grįžti į tą pačią gydymo įstaigą. Tai pirmiausia būtinas yra tarpusavio pasitikėjimas tiek paciento, tiek gydytojo. Tai jeigu pacientas pasitiki gydytoju, klauso, vykdo jam paskirtą gydymo planą, rekomendacijas, o gydytojas maksimaliai elgiasi profesionaliai rūpestingai ir suteikia kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, tokiu atveju ginčo tarp nei vienos pusės, nei kitos pusės nekils. Bet jeigu tai įvyktų, tai kalbantis galima rasti geriausią sprendimą, O jeigu nepavyksta, tokiu atveju yra teisės aktai, kurie užtikrina tiek vienos pusės apsaugą kaip paciento, tiek kitos pusės kaip gydytojo apsaugą.